Diolch i chi am y gwahoddiad a'r cyfle i cyd-addoli heddiw hefo chi. Mae wedi bod yn braf gael teithio dros wlad i oedfa'r Bore Sul, lle bod fi'n rhedeg i ymagacw rhyw ychydig filltiroedd felly. Ond mae'n braf fod hefo chi a braf fod yn eich cwmni chi i gyd-addoli. Da ni am droi i air Duw a da ni'n troi fel mae, da chi wedi cael gwybod, yn Efengyl Ioan, penod 14. A da chi'n gweld y teitl yna dros y darlluniad ar ben y darlluniad gan y cyfeithwyr addo yr ysbryd glân. Dwi'n ei maint ohonoch chi sy'n gallu teimlo'n unig ar adega. Chi'n gallu teimlo'n unig, dydach, ar ganol pobl, weithiau, yng nghanol tyrfa o bobl, ac yng nghanol pobl, da chi'n ei nabod, a sy'n eich nabod chi, da chi'n gallu bod yn teimlo, just bod neb yn dallt, neb yn deall yn iawn byddech chi'n mynd trwyddo fo. Deall eich sefyllfa chi, deall eich problema chi, deall eich poena chi, neu deall eich bryderon chi. Mae'n adegau fel yna. Mae lot o bobl yn byw yn y byd yma sydd yn unig iawn iawn, does? Hefyd, fili yna bobl byw ar ben eu hunan, dyn nhw'n gweld neb o un pen wythnos i'r llall. Mae unigrwydd yn rhywbeth amlwg iawn iawn yn ein cymdeithas ni. Da ni'n gallu bod yn rhan ohono. Da ni'n gallu bod yn unig am bo'n i ar ben ein hunan, da ni'n gallu bod yn unig yn ein cartrefi, da ni'n gallu bod yn unig yng nghanol ein teulu a'n ffrindiau, da ni'n gallu bod yn unig weithiau, just am bod ma dim ond ni sy'n gorfod gwneud penderfyniadau. Chyfo, dwi'n cofio bod yn ysbyty o flynyddoedd maith yn ôl. Un a wyth un, mae'n greu fi'n hen, dwi'n barod yn fi. Chyfo, ac meddyg yn dod i fyny a trafig yn gofyn, ti eisiau gwybod beth sy'n bod yn ychdi? Wel, o'n i'n meddwl bod o'n gwestiwn dwl a dweud y gwir, lle de. Wrth gwrs bod fi eisiau gwybod beth oedd yn bod yn ei. A mae fi'n dweud, o, mae yna rhywbeth yn achosi'r boen, mynd fi. A dyma fo'n troi ar ei sŵdwl a mae'n dweud, into theatre on Thursday, mynd fo. A fi'n eisiau gwybod beth oedd yn bod, beth oedd yn mynd i wneud. Oedd yn mynd i gliro, dim byd i fi. Ac o'n rhaid fi'n wneud penderfyniad. Beth o'n i'n wneud? O'n i'n mynd i adael i hwn, fagor i fyny, heb wybod be, na pam. Tra do'n i ddim. A dim ond fi, o'n gallu gwneud y penderfyniad. Ac mae'n penderfyniad unig. A mae bywyd yn taflu'r penderfyniadau i ni yn unigol o hyd ac o hyd yn bywyd. Yn ein cerddiadau trwy'r byd yn ysbrydol, yn ein byw bob dydd yn ymarferol, efo digwyddiadau, stormydd, amgylchiadau dan ni'n wynebu. Mae bywyd yn gallu bod yn unig. A gallwch chi fod yn unig yng nghanol yr eglwys weithiau hefyd. Yn unig yn ysbrydol weithiau. Am bod ni'n anghofio rhai pethau. Mae Iesu Grist yn siarad fo'i ddisgyblion yn fama. Ac mae nhw'n deud nhw bod o'n mynd i fynd i ffwrdd. A bod nhw'n mynd i gael ei gadael ar bennau hunan. A mae calonna nhw yn disgyn. A maen nhw'n tristhau. Maen nhw'n meddwl bod rhaid nhw'n wynebu'r dyfodol hebddo fo. Maen nhw'n meddwl bod rhaid nhw'n wynebu bywyd hebddo fo. A mae'r arglwydd, Iesu Grist, fel da ni'n gwybod, yn wynebu'r groes yn y fan yma, mae'n yr uwch ystafell. Mae'n wynebu'r rhywun oedd wedi dod i'r byd i wneud. Wynebu marwolaeth droson. Mae o'n wedi egluro hynny. Geto maen nhw'n dweud, dwi'n mynd ymaith. Chi'n mynd weld i ddim mwy. A mae tristwch yn llenwi i calon. Mae'n ei paratoi nhw, mae'n ceisio ei paratoi nhw am ei atgyfodiad, mae'n ceisio ei paratoi nhw am ei ysgyniad i'r nefoedd. Pryd yn bydd o'n dychwelyd at y tad. Ac mae'n rhoi drwy addewid mawr iddyn nhw. Alwch, dwi'n misio chi fod yn drist. Dwi'n misio chi fod yn digalon. Beth da di fo fi mynd ymaith? Beth da? Mae'n dweud, nes ymlaen, buddiol i fod mynedi ymaith oedd wrthych chi. Beth da fydd i fi fynd? Oherwydd, os dwi'n mynd, ddaw'r ysbryd glân i'm. Ddaw'r ysbryd glân i'm. Oherwydd, wedi fi fynd at y tad, a bydd yr ysbryd glân yn dod. Arnoch chi. A, fydd chi, pobl yn gofyn weithiau, beth di perthynas o'r ysbryd glân? Da ni'n dweud, mae'r Iesu'n, daeth Iesu'n calon i fyw mewn ni. Ne, beth da ni'n dweud, mae'r Iesu, na mae'r Iesu, yn y nef, dwi. Ac eto, da ni'n dweud, daeth Iesu'n calon i fyw. A mae yna rhyw ddirgelwch yn y Duw mae sy'n dad, mab ac ysbryd glân, does. Lle mae'r ysbryd, mae'r tad a'r mab, ne? Lle mae'r mab, mae'r tad a'r ysbryd glân? Lle mae'r tad? Mae'r mab o'r ysbryd. Mae'r tri yma yn un. A mae yna rhyw ddirgelwch yma. Ond dyma'r perthynas mae Iesu Grist ni afo i ddisgyblio. Mae'n deithio nhw, olwch, na i moch gadael chi ar benach hunan. Fyddwch chi ddim ar benach hunan. Mi fydda i gyda chi. Ond pwy fydd yna? Yr ysbryd glân fydd yna. Dyw ei hun fydd yna. Fydda i hefo chi. Ac yn fama, da ni'n gorfod pwysleisio mewn dyddiau fel hyn, dydan. Da ni'n gorfod pwysleisio, mae person ydy'r ysbryd glân. Un rydych chi'n gallu adnabod ydy o. Un sydd yn siarad efo chi ydy o. Un sy'n ymwneud â chi ydy o. Un sy'n gwrando arno chi ydy o. Un ydy o sydd yn rydych chi'n gallu bod yn ddiolchgar iddo fo. Ydy o. Un sydd hefo ni, Dyw gyda ni ydy o. Be mae Iesu Grist yn ei ddweud wrth i ddisgyblion ydy, dwi'n naddo i chi. Dwi rhoi fy ngair i chi. A mae yna fwy awdurdon a Brenhinas Lloegr. Dwi rhoi fy ngair i chi, meddwl Dyw yn efo. Fydda i gyda chi. Fydda i yna. Efo chi. A felly beth dwi eisiau gwneud am chydig bach? Ti eisiau edrych ar... Byddwn ni'n edrych ar yr holl a ddewidion sy'n y paragraff mawr yma ar ddiwedd penod 14 o'i ddengil Ioan. Ond mi fedrwn ni edrych ar rai pethau. Yr peth gyntaf dwi eisiau ni atgoch hynna'n ohono ydy. Iesu Grist yn dweud, yr ysbryd glân fydd yn dod ato chi, Dyw fi fydd gyda chi, fydda i yno chi, meddwl. Fydda i yno chi. Bydd pobl yn gofyn weithiau, lle mae Dyw? Mae'r credinwyr yn gallu dweud, mae nes i'n credu Iesu Grist, yn trystio Dyw, Iesu Grist yn gallu dweud, mae Dyw un o'r atebion di, yno fi. Wrth gwrs mae nhw'n bresennol ym mhob man. Dyw holl bresennol, bod mhob man, ne? Ond y beth mawr gwerthfawr i chi a fi, ydy, mae o ynom ni, meddwl, trwy ysbryd glân. Mae'n dewis byw ynom ni. Mae pobl yn gofyn i mi weithiau, ti'n dal byw mor fan efin? A mi'n dweud, dwi'n dal i byw yn o'r fe. Dwi wedi aros yn o'n cyhyd, nabod y bobl yn iawn. Dyn nhw'n berffaith o bellfor, cofiwch, mwy na dwi, de. Ne? Dwi'n gwybod am eu gwendida nhw, dwi'n gwybod am eu cryfder nhw, dwi'n gwybod am y rhai sy'n ddymunol, a rhai sy'n ddim mor ddymunol. Bitha dy tap i mi cyrraedd mor fan efin, de. Yeah? Ond dwi wedi dewis byw yna. Dwi dewis yn yng nghartre yna. A bod yn eu cwmni nhw. A dyna rhyfeddod gras Dyw yna. Bod Dyw yn dweud, bod yma, dwi'n dewis byw yna chi. A dwi'n abo chi. Chi, mae yna rei llefydd, dyn ni, felly bod ni wedi mynd iddyn nhw, a dyn ni wedi cofio mynd i'r dychen rhyw do, ac wedi bwcio rhyw westy, mond i'r drws, ies i ni wedi droi nôl, chwilio am westy arall. Chyma? A ni'n misio bod yno. A rhaid o'r gylch, a ni'n mynd gallu meddwl am mynd i mewn yno. A mae'r Iesu'n dweud, er bod o'n gweld beth sydd yma, mi fodlon gwneud fy nghartre. Yno chi. Bod gyda chi. Mae'n nabod ein cryfderau ni. A mae'n gwybod am ein gwendida ni. Mae'n gwybod am ein llwyddiannau ni. A mae'n gwybod am ein methiannau ni. Mae'n gwybod am ein hofnau ni. Mae'n pryderon ni. Mae'n gwybod am ein pechodau ni. Mae'n gwybod am ein stormydd ni. A mae eisiau aros hefo ni. Yn emyn yn dweud, dweud, mae parod ydi yw'n wneud i gartref yn y galon euog ddi, a'i phrydferthu a grasusau gwerthfawr ddoniau'r nefoedd fri. Mae o'n fod gyda ni trwy bob peth, er bob dim, aros hefo ni. Dyna i addewid o i'r rhai sy'n credu yn ei enw fo, Iesu Grist. Ac wrth i ni wneud byw wythnos newydd, fyddwn ni ddim ar benna'n hunan. Neitho ddim ond gadael ni os da ni di rhoi'n calon iddo o'n credu iddo. Os di'r drws na wedi agor iddo fo trwy ffydd. Pa parod i'w wneud i gartre. A mae cartrefl ydych chi'n aros nhw. Yn barhaus, fama di'ch lle chi, fama di'n llef i fod felly. Ydych chi, beth bynnag da ni'n wneudu, wrthos yma, fwn i mae'r benna'n hunan gwnebio. Beth bynnag benderfyniadau fydd rhaid ni wneud, fwn i mae'r benna'n hunan yn unig o. A'r arglwydd diaddo bod ynom ni. A beth gyntaf, sy'n ni'n cael aros efo hwnna. A'r ail beth sy'n dod allan o'r hwn, llawer mwy wrth gwrs, ond bod yr Ysbryd Glân hefyd, y mae'r arglwydd yn iaddo, yn mynd i fynd o flaen i bobl. Yn mynd i arwain i bobl. Ydych chi, mae cael goleini i'ch lliwio chi mlaen yn rhywbeth pwysig, dydy. Yna aelod o'n teulu ni ddiweddar wedi bod yn teithio ar y drafforth yn y nos. A beth i gwyddoedd wrth yn fynd lawr y ffordd yn drafforth, de, mi ddiffoddodd golau'r car i gyd. A chi banig, ne? Panig llwyr, gweld dim. Be sy'n digwydd? Mae'r golau wedi diflannu'n llwyr. A'r ofn, a'r dychryn, a'r braw. Ond mae'r arglwydd yn dweud, byddai o'ch blaen chi. Trwy Ysbryd Glân. Byddai rhoi goleini i chi. Byddai'n byddai llewyr chi'ch llwybr chi, meddwl yn dweud trwy air. Mi fyddai'n goleio'r ffordd i chi. Awch chi fod wrthrifio cardau. Dim ond hyn a hyn, da chi'n cael oleini de. Da chi'n cael digon i cadw chi'n ddiogel o hyd. Da chi'n cael diogel i deimlo'n gyffyrddus o hyd. Mae'r goleini, mae'r arglwydd mynd o'n blaenau ni, ddigon o hyd i ni fod mewn tangnefedd. Mae'n ddigon i ni gael gwybod y llwybr. Da ni'n gwybod lle byddu pen y taith i'r crediniwr. Da ni'n gwybod lle mae'r arglwydd sy'n harw ei ni. Da ni'n gwybod mai bod o'n gynnyddo wedi paratroi lle ni fel oedd o'n dweud yn ddechrau y benod yma. Ioan 14. Da ni'n gwybod bod yna nef a chwmni'r arglwydd ar gyfer pawb sy'n credu yn enw i fab Iesu Grist. Ac eto, mae'r daith o'n blaenau ni, da ni'n mynd cael ei gweld ti gyd ar unwaith, a diolch am hynny. Ond da ni'n cael gweld digon i fod yn ddiogel, i fod yn dangnefeddu sy'n calon, i wybod y ffordd. Un o'r pethau mae ni'n neud ydy'n goleio ni i pwdi Iesu Grist ei hun, dyna beth mae'r Ysbryd Glân ni'n neud i ddechrau. Mae'n jyst yn goleio, mae Iesu Grist, mae'r Iesu yn dweud yma'n dydd. Bydd yr Ysbryd Glân anfon o'r tad yn enw i yn dysgu popeth i chi ac yn dwy'n argofio chi'r cwbl o ddywedais i wrthych meddwl yn fan yma. Hynny di, y peth cyntaf fyddwn ni'n neud ydy goleio i ni yr arglwydd ei hun. Deud wrthyn ni am natur Iesu Grist. Y diw'r feddwl yma a gymerodd natur dyn. Deitha ni am bod o'n ddiw i'n cynnal ni, ond bod o'n ddyn sy'n gyd ymdeimlo yn holl wendidau i gyd ac yn ddiw i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. Dweud amdan am ei waith o. Yr Ysbryd Glân fydd yn jyst yn atgoffa ni o'i waith o, atgoffa ni o'i eiriau fo, atgoffa ni o sut galon sy'n gan ddiw tuag atro ni'n Iesu Grist. Sut mae'n yn edrych tuag atro ni, sut mae'n ymwneud â ni. Bydd yn atgoffa ni o'i rym o, a'i nerth o, drwy atgoffa ni am ei wirthiau o. Bydd yn goleio ni, bydd yn dangos i esiampl o'i ni. Yn ei fyw o, ei fywyd o. Ysbryd Glân, bydd y gair mae'n fyw ac yn real. Bydd yn datsgyddio gogoniant croes. A'r aberth yna dros bechod. Ac mae droson fi byw hynny, a droson ni byw hynny. Nas goffa ni o fuddigoliaeth. Gwneud y peth yma'n real ac yn ddiw. Ac yn dod ar arglwydd ma sydd yn waredwr ac yn arglwydd ac yn gynhaliwr yn ni. Yn real yn byw ni o ddydd i ddydd. Mae naddo bydd yn goleio llwybr. Fydd yn rhoi ni arglwydd sy'n digonol. Ar ein cyfer ni. Ond o'ch chi beth arall mae'n ei wneud? Mae'n goleio, wrth oleio, mae'n troi ôl arno ni'n hunan hefyd. Ysbryd Glân yma. Dwi'n Fynyddodd yn ôl, o'n i'n arfer rhyw adrodd a rhywbethau felly. Yn cofio adrodd pan o'r reiostedd fod am mwy, mae'n nhw. Yn ochr eich ar llwyfa, ydych chi'n gweld cynnig llid fa. Just rhyw spotlight arna chi. A ydych chi'n gweld neb, de? Chi'n ma? Chi di gyd honno chi wedi bod ar lwyfan rhyw dro, dwi'n siŵr, a spotlight yn cael ei roi yn chi. A ydych chi'n teimlo'n agorad iawn mewn lle felly, ydych chi'n teimlo'n vulnerable iawn mewn lle felly. De? Mae'r Ysbryd Glân yn greu hynna. Weithiau mae'n troi ola arno chi. Yng ngol i ni, Iesu Grist, da ni'n gweld yn hunan. Da ni'n gweld ein cyflwr. Da ni'n gweld ein hanghenion. Da ni'n gweld ein methiannau. Mae'n dangos ni beth ddyla ni fod a beth dyda ni ddim. Mae'n dangos ein cangymeriadau. Mae'n gwneud ni ddarganfod bod ni angen closio at gwaredwr at gatgroes. Dyma'r ysbryd sydd yna, a mae'n ympwnio ni. Pan eisiau ddechrau adrodd rydw, roedd ni rhyw 12 yn mynd i adrodd, her oedd i rhwng 3 ohono ni, mewn rhyw steddfod ysgol Sul. Ac pan o'n i'n amser i'r gystadleuaeth ddwad, dwi'n cofio o'n i'n pwnio'n gilydd, dos, pwnio fydda. Nytio, dos, gychwyn, dos. A byddwch chi fel na mae'r ysbryd? Pwnio. Garedig rhywsid, dos. Annog. Paid ofni, paid a bryderu. Dos yn dyflaen. Trystia. Edrych, gweld. A mae'n pwyntio, mae'n pwnio ni. Ac yn pwnio ni i ffordd Iesu Grist, i ffordd Dyw, ni'n bwyta. Weithio pan da ni misio mynd ffona, mae'n dal i bwnio. Dwi'n cofio pan o'n i'n teimlo'r alwad gyntaf fod yn mynidog, a dyna'r peth dwytha ni eisiau fod. Yn cyfaddau chi, dyna'r peth dwytha ni eisiau fod. Ers yn blentyn, oedd ymrawd yn deud bod o'n mynd i fod, ac o'n i ddim am fod. Chi'n mo? Ac oedd y llais, yr alwad yn dod mewn gwahanol ffyrdd. O hyd ac o hyd, a'r ysbryd yn pwnio ac yn peidio gadael llonydd. Er bod fi am gerdded yn groes, roedd yr ysbryd yn pwnio. Trwy air, trwy bresenoldeb, ac yn dweud, ffordd yma. Mae'n ysbryd caredig iawn, yn y ffordd mae'n gwneud hynny. Mae'n Dduw sydd yn gofalu, gynharwain ni trwy bob math o amgylchiadau. A sefyllfaoedd yn ein bywyd ni. Yr Ysbryd Glân cael ei addo? Wsos yma? Bydd ni'n rhoi cyfle iddo fo jyst dangos i ni'r arglwydd. Yn ei ogoniant, yn ei harddwch, yn ei brydferthwch, yn ei addasrwydd. O fe wnaed gweld addasrwydd y person rhyfedd hwn de. Gweld Iesu Grist. Gweld bod o'n ddigon ar gyfer wythnos nesaf yma. A pob dydd gawn ni gan yr argwydd ar hynny ddiar yma. Bod o'n ddigon ar gyfer bob dim da ni'n gorfod mynd trwy iddo fo. Bob amgylchiadau da ni'n gorfod diwynebu. Bod o'n ddigon ar gyfer ein holl fethiannau ni. Fod i waed ei groes o yn ddigon i dalu am y cwbl. Mae o'n ddigonol. Mae ni jyst yn gwybod. Na ni ddim gadael ni mewn twllwch. Ond ni ddim harwain rhyw digon o leini ni fynd yn ymblaenau. A bod o'n gwybod bod ni'n cael gwybod hefyd, ein eithon fynd â ni i ben ein taith yn ddiogel. Ysbryd fel na mae'r arglwydd ni roi o. Yr arglwydd sy'n mynd o'n blaenau ni. Ac yna, un peth arall, gan ni rannu o hwn. Mae'n galw hi, mae'n galw'r ysbryd yn... Mae'n ysbryd sydd yn sefyll wrth yn hochor ni rwysig. Y gair eiriolwr sy'n cael ei roi i ddisgrifio'r Ysbryd Glân yn y benod yma. Mae'r gair eiriolwr yn cael ei roi i ddisgrifio Iesu Grist, ydy ni? Yr arglwydd Iesu Grist sydd yn esgyn i'r nefoedd i eiriol drosom ni ar sail i aberth ar groes. A mae o'n gwneud hynny. Mae gennym ni eiriolwr yn nef. Yn eiriol drosom ni o hyd ac o hyd ar sail i aberth. Fanna sail dyna lle mae ein maddeuant ni'n dod ar sail cwbl bywyd yn dod i ni. Ond mae'r Ysbryd Glân hefyd yn eiriolwr, meddwl yr ysgrythwyr yma athyn ni. Mae'r Ysbryd Glân hefyd yn sefyll drosto ni. Y darlun sy'n ma'r eirfa sy'n ma di, un yn sefyll mewn llys barn, ynddo? un yn sefyll i ddadlas achos chi os ydych chi wedi troseddu. Un yn sefyll wrth y chochor chi ac yn siarad drosto chi. Ac yn eich amddiffyn chi. A dyma mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddweud wrtho ni, ia, mi fydd yr Iesu neiriol yn y nef, ond mi fydd yr ysbryd glân yn sefyll wrth yn hymyl ni, fydd Dyw wrth yn hymyl ni hefyd. Di ond i'n gadael ni ar benna'n hunan yn y byd hwn. Mae o gyda ni. Fyddwn ni'n drwg yn ymosod yn ni. Fyddwn ni'n cael yn temtio mewn bob math o ffyrdd. Fyddwn ni'n drwg yn jes yn chwarae a'n meddyliau ni weithiau yn dweud, ti'n digon da i fod yn ddilynwr Iesu Grist? Wyt ti wedi colli dy gyfle yn y fan yna? Wyt ti wedi methu yn y fan acw? Wyt ti wedi bod yn dramgwyddus yn y fan yna efo'r person yna? A fydd yr un drwg yn cyhyddo, Ond fydd yr eiriolwr, yr ysbryd glân, yn sefyll yn ochr ni. Ac yn dweud, paid â gwrando nhw. Paid â gwrando ar ei gyhyddiadau ar un drwg. Mae dy lendid di, dy gyfiawnder di'n dod o ddiwrth Iesu Grist ei hun. Ti'n sefyll yn lân ger bron y tad. Ti'n hardd yn ei olwg o. Oes, mae eisiau ni ddelio yn pechodau yn methiannau. Rwy'n i'n cyffesu nhw. A throi cefn arnyn nhw mewn edifeirwch. Ond bob dydd, mae'r eiriolwr mae gyda ni. Yn sefyll droso ni, yn siarad efo ni, yn cysuro ni, yn ymddiddannu ni, yn rhoi tangnefedd yn ein calon ni. Ac yn dweud wrthyn ni, na, sgyn yr un drwg ddim hawl arna ti. Dwi ti ddim yn mynd i fod yn golledig, dwi ti ddim yn mynd i fynd ar goll, dwi ti ddim yn ddibwys, mae hwn yn sefyll wrth ymyl, y Duw ei hun. Ac yna, yn wyneb rhyw temtasiynau, mi fydd yno, y nerth, sy'n ni'n rhoi lle iddo fo, i ddeud wrth yr un drwg lle i fynd, fydd o'n dod ag ysgrythyrau'n cliw ni ag ati. Fydd o'n yn hochor ni'n ymcymell ni mlaen. Cymerth ni fentro. Cymerth ni jyst i fentro i ffordd o mewn ffydd. Cymerth ni weithiau i siarad. Cymell ni fod dro arall i weithredu yn dawel, bu neb wybod. Bydd yr ysbryd yna gyda ni. Dyw yn rhoi air ydy o. Mae'n cadw i air. Mae'n cadw i air bob amser. Da ni'n gallu rhoi dadau wydion dy ddannau sydd byth yn cael eu cyflawni. Neu da ni'n gallu rhoi dadau wydion, da ni'n meddwl gallwn ni cyflawni nhw'n dydy'r gallu ddim ganddo ni gamla o'n un o'n y diwedd. Ond mae'r arglwydd yn rhoi daddewyd a mae'n cadw i air. Mae'n rhoi daddewyd a mae'r gallu ganddo i gyflawn ni i addewyd. Mae'n rhoi addewyd a mae'n eirwyr yn ei addewidion. Dyma'r arglwydd. Yr arglwydd sydd yno ni. Os da ni'n caru yr arglwydd Iesu Grist y bore yma, os da ni'n credu yn o'r bore yma. Gosag ydy rhywun sy'n credu yn o'r bore yma. Mae jyst yn dweud, wel, agor iddo. Mi ddoi mewn. Does yr un galon rhy dywyll, does yr un meddwl yr un bell. Mi ddoi mewn. Os chi wythnos anodd o'ch blaenau? Os a fisoedd anodd o'ch blaenau? Os a rhyw ddigwyddiadau anodd o'ch blaenau? Ddwch yma'ch ben ych hunan. Bydd o gyda chi, fydd o yno chi, fydd o'n oleini i chi. Mi roedd o eiriau i chi, mi roedd o oethineb i chi, mi roedd o ddeall i chi. Ddwch chi dan y mosodiadau lle. Bydd o'n sefyll wrth eich ochr chi. Eb na dim. A mi lle chi'ch tynnu chi allan o'i lawr. Pwy an gwahanu ni o ddiwrth gariad yw? Dim byd. Dim byd. Mi ddeall ythyr. Dim byd yn ein gwahanu ni. Felly, o'n o'r oedfa'r bore yma, gyda'r sicrwydd mawr yna. A da ni'n mynd ar ben yn hynna. Fyddwn ni ddim yn unig. Fyddwn ni ddim heb help yn wyneb i'r dydd a'i dreialon a'i fyd. Ac mi gawn ni arweiniad bob dydd o'n bywyd. Ac mae yna gartref wedi baratoi ar yn cyfer ni. A bydd yr ysbryd yn harwain iddo trwy aberth Crist ei hun. Er mwyn i enw. Amen. Ych ni weddio. Dad Nefol, diolch i ti. Mae Dyw sy'n cadw dair wyt ti. Cadw dair bod ti ddim yn baratoi gwaredwr i ni. Ac wedi paratoi'r gwaredwr yna'n dy fab dy hunan, Iesu Grist. A da ni'n diolch i ti am Iesu Grist, dy fab di, sy'n un ohonom ni. Ac eto, yn berffaith i ffyrdd wahanol i ni. Diolch i ti arglwydd am ei aperth o ar galfariad drosom. Diolch i ti am ei waith cyflawn llawn o drosom. Diolch bod o wedi marw, wedi gorffen gwaith yn llwyddiannus drosom. Er mor anodd oedd hynny. Diolch am ei sefyll ei hunan drosom ni. Diolch arglwydd, bod yr arglwydd yn eiriol drosom ni yn y nef. Heddiw. Da ni'n dod o'r blaen i arglwydd yn diolch bod ti hefyd gyda ni. Trwy dysbry glân. A nod os ti'n rhaid i ni sefyll yn hunan. A ti'n gwybod na fedrwn ni'n sefyll ar ben yn hunan. A da ni'n diolch dy fod ti yn sefyll efo ni. Ni'n diolch fod ti'n rhoi ni dair yn ei bryd. Yn rhoi dy gysur a ddiddanwch. Da ni'n gofyn i ti'n helpu ni. I sylweddoli o ddydd i ddydd, wawr iawr megis, efo ti gyda ni, ynom ni, gyda ni, drosom ni. Am diolch felly i ti. Nes i Grist gwrando i'n gweddi. Amen. Dyn ni am derfynu'r gwasanaeth trwy ganu'r emyn sydd yn llyfrau mynna tro yma, 267, 267. Arglwydd grasol, dyrod ysbryd, dysg i'm lefain, aba dad, rhod ystiolaeth o mabwysiad, gad i'n brofi oedd gariad rhad. Dyro wir fodlonrwydd i mi, fod fe enaid yn dyhedd, llanw fy ysbryd a thangnefedd, cyn i'n fynd i lawr i'r bedd. Iawn, diolch. Ystiolaeth o mabwysiad, gadir i'n brofi o'r gariad yna.
Thank you.